Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Og med i studiet i dag, der har jeg Tobias Wang, professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet. Du lytter til Radio 4. Tobias, epigenetik, eller nærmere betegnet transgenerationel epigenetik. Hvis man skal prøve at forklare det her begreb sådan kort og overfladisk, hvad betyder det egentlig?
Jamen, så må man nok lige så fat i, at genetik betyder den arvelighed, vi overfører imellem generationer. Altså den arvemasse, vi har, som er vores DNA. Så epi er et ord, der betyder ved siden af eller ovenpå. Så det er altså det, der ligger oven i den klassiske genetik. Og det betyder i den transgenerationelle epigenetik er, at vi kan tænde og slukke for gener i den kommende generation, og måske i adskillige generationer derefter. Så det er altså en komplikation oven på den klassiske mendelgenetik.
Ja, og jeg synes, det her det er jo et helt vildt interessant emne, ikke? Altså, og som vi kan høre, det er jo et komplekst begreb, vi skal diskutere i dag. Jeg har faktisk taget et billede med, fordi det her det er sådan set en stor del af grunden til, at jeg bare, da jeg tænkte, altså, da jeg hørte det her begreb, det bliver jeg simpelthen nødt til at vide noget mere om det her. Det her, det er fange nummer 796, men det er også min farfar Erik. Han var modstandsmand i en sabotagegruppe i Skanderborg, og han blev fanget, tortureret af tyskerne under forhør, og så efterfølgende faktisk dømt til døden under 2. verdenskrig. Og altså heldigvis, på spektakulær vis, så endte han med at overleve, ellers ville jeg jo ikke være her i dag, ellers havde jeg ikke arvet noget fra ham. Men sådan noget her, det sætter selvfølgelig spor i en familie, sådan i familiens kultur, ikke? Men så hørte jeg det her med den her transgenerationelle epigenetik, og så tænkte jeg jo, wow, altså, betyder det så også, at jeg sådan rent teoretisk kan have arvet eller være påvirket af for eksempel min farfars traumer fra 2. verdenskrig? Kan vi sige til lytterne, altså sådan noget her transgenerationel epigenetik, det er jo de her myter, vi hører om det, kan vi på nogen måde give et svar på det, tror du, i dag?
Det ved jeg ikke, om vi kan, men man kan sige, at der er mange myter omkring epigenetikken, og ja. det er meget sådan et meget populært emne, og man kan også se det i den sådan populære videnskabspresse, at det er et emne, der kommer op meget, og der er meget spekulation. Der er også meget uenighed blandt forskere, og derfor er det her problem omkring, kan man arve et traume, man ikke selv har oplevet? Det er ikke løst, vil jeg sige, og vi vil komme tilbage til det, men altså, der er mange data fra 2. verdenskrig, fordi man jo havde rigtig mange koncentrationslejrefanger, og har været i stand til at følge deres børn og børnebørn. Og der er en del studier, der viser, at der er en epigenetisk overførsel, men der er også mange studier, der viser, at der ikke er det. Så jeg vil sige, at juryen er splittet, og der er meget stærke meninger på alle sider af det spektrum blandt videnskabsfolk.
Ja, okay, så det, jeg hører dig sige, det er, at det her, det er altså noget meget kompliceret stof, men det er altså også et sådan ret nyt forskningsfelt. Altså noget, hvor man virkelig stadig opdager rigtig mange store ting i forhold til det.
Det er et forskningsfelt, som vel ikke er ret meget mere end 15-20 år gammelt. Okay. Altså lidt afhængig af, hvor man lige sætter skillelinjen. Men det er blevet et meget, meget vigtigt forskningsområde. Det tiltrækker utrolig meget opmærksomhed, fordi det også påvirker vores sygdom, den måde, vores sygdom kommer til udtryk på. Eller det tror man i hvert fald. Og så er det også, fordi det er grundvidenskabeligt spændende, fordi det på en eller anden måde lægger et ekstra lag på det, vi troede, vi havde løst for 100 år siden.
Ja, og jo også, altså jeg synes, det er familiært virkelig spændende det der med, om man nogle år så vil kunne sige, jamen, ens bedste forældre eller endda folk før det, ikke? Altså, hvor meget de så egentlig påvirker generationen, der kommer efter, som jo måske i virkeligheden ikke har kendt dem særlig godt, ikke? Altså, det skal vi jo komme ind på mere senere i programmet, hvad vi egentlig kan sige om det, og som du siger, det er et kompliceret og et nyt begreb, det her, så vi holder lytterne godt i hånden undervejs, og så ser vi, hvor meget vi kan forstå af det her. Fordi vi bliver altså i løbet af den næste lille time klogere på det her begreb transgenerationel epigenetik, og herunder også på historien og videnskaben bag den klassiske genetik. Så ja, jeg tænker, skal vi ikke bare springe ud i det?
Jo, altså hvis man prøver at se på den klassiske genetik, så er det jo læren om arvelighed.
Ja.
Navnet gen er så et navn for en karakter, som udtrykkes hos et individ, altså et enkelt menneske.
Ja.
det er et relativt nyt begreb, forstået på den måde. Det kom omkring det sidste århundredeskifte, og faktisk skabt af den danske genetiker eller plantefysiolog Wilhelm Johansen. Der vidste man ikke, hvad et gen var på det tidspunkt. Altså, det var lige omkring år 1900 til 1915 cirka, at man sådan kom op med de her definitioner. Og der blev det jo først med opdagelsen af DNA i 1953 med Watson og Crick, at man begynder at forstå, at et gen altså er en del af vores DNA, som er opbygget af de her forskellige nukleinsyre. Der er fire forskellige nukleinsyre, så det er deres rækkefølge, der bestemmer, hvordan vores karakter udvikles. Men det går jo tilbage lang tid, fordi det startede jo... Altså, så længe vi har skrevne kilder, så har man jo vidst, at der var en arvelighed, altså at børn ligner deres forældre. Det var ret tydeligt, at det var manden, der overførte karaktererne, sikkert alle de gode karakterer. Og man havde jo sådan faktisk en forståelse af, at sædceller var jo et lille barn, der blev overført til kvinden, og det vil sige, at det var jo sådan set mandens barn, så var kvinden jo sat til, sådan, til at opfostre det, og det gjorde hun jo vældig godt. Men det kommer først i løbet af 1800-tallet, at man opdager, at vores arvemateriale er halvdelen fra moren og halvdelen fra faren.
Okay, så det er så sent i forløbet på en eller anden måde, man kommer frem til det?
Ja, og det bliver så faktisk først genopdaget, kan man sige, over 1900, fordi det er jo en mærkelig historie, at Mendel, som var den her gregorianske munk i Centraleuropa, som gik og lavede forsøg med planter, hvor han kunne vise, at der var sådan et udspaltningsforhold, altså en arvelighed, hvor halvdelen kom fra faren og moren, hvis du skal kalde det i planterne. Og han kunne vise, at vi har to gener for hver karakter, og der i nogle tilfælde, så vil der være en, der er dominant, og en, der er vigende. Den vigende bliver så ikke udtrykt, men den dominante får så lov til at blive udtrykt. Og det er derfor, at nogle karakterer springer en generation over. Det ser vi jo altså med forskellige, altså noget med skaldighed for eksempel, kan springe en generation over. Den sammenhæng, hvis man siger, lavede Mendel, men der var ikke nogen, der læste ham. Og det var så først i år 1900, at tre forskere, uafhængigt af hinanden, når samme resultat. Skændes indbyrdes om, hvem der skal have æren for det, indtil en af dem finder ud af, at Mendel jo faktisk har gjort det 30 år tidligere. Så genetikken, kan man sige, starter først rigtigt videnskabshistorisk i år 1900. Fordi der genopdager man Mendel, men i virkeligheden startede den jo med Mendel, fordi han udløste det hele. Og det var jo vigtigt både i forhold til at forstå vores arvelighed, men det var også vigtigt i forhold til at forstå evolutionstanken.
Ja.
Og den kommer vi tilbage til, for jeg tror, det er vigtigt, at vi ser på epigenetikken som noget, at det er en evolutionær tilpasning. Der var det jo sådan, at man begyndte at tro på evolution omkring år 1800. Og det var særligt skoler i Frankrig, Paris, hvor Lamarck er jo den kendte, som havde den her idé om, at man nedarver tilegnede karakterer. Med det der mener han, at man som forældre tilegner sig nogle karakterer i løbet af livet. Det kan være, at man løfter vægte og får store muskler.
Mm.
Det vil sige, at hvis man gør sin kone gravid, eller konen bliver gravid, mens hun har store muskler, jamen så får barnet større muskler. Det kunne også være noget negativt, at man tilegner sig en sygdom, og at man så på den måde nedarver den karakter. Det ved vi jo i dag ikke er tilfældet, fordi vi siger, at det vi er, det er den arvelighed, som ligger i vores kønsceller, sædcellerne og æggene. Derfor har vi jo i lang tid ikke troet på den her idé af Lamarck om, at de tilegnede karakterer kunne nedarves. Og der kommer epigenetikken jo ind som noget nyt, fordi det, den siger, det er ikke, at vi ændrer på, at vi overfører arvemateriale i sædcellerne og ægcellerne, men at det, der bliver overført, det kan tændes og slukkes.
Okay.
Så det vil altså sige, at det gør ikke op med den klassiske genetik. Det siger ikke, at Mendel tog fejl, eller at der var noget omkring den klassiske genetik, som var forkert, men den giver et nyt lag på og siger, ja, du er dit arvemateriale, og så er du oven i det noget epigenetisk, hvor der altså kan være nogle gener, som er tændte eller slukkede.
Okay. Så det er nogle gener, vi sådan har latent liggende inde i vores arvemateriale, som kan blive aktiveret?
Det kan man sige, ja. Eller det kan være, at de bare udtrykkes mere, end de plejede at blive. Altså sådan, at man har et gen, som normalt ikke udtrykkes særlig ofte, nu udtrykkes endnu mere.
Okay, ja.
Så vi modificerer vores arvemateriale, kan vi sige. Og så bliver spørgsmålet jo, gør vi det i en generation, eller gør vi det i mange generationer? Og der har vi eksempler på nogle af de her epigenetiske modifikationer, som ved bliver med at være der i 5, og nogle gange, altså der er rapporter om 15 generationer, så det er jo rigtig, rigtig længe, det kan vedvare den her modificering af, hvordan generne udtrykkes.
Og hvordan kan man se det? Altså, kan man gå ind med et mikroskop og kigge og sige, jamen, nu kan vi se, at det her det er aktivt, og det her, altså, hvordan pokker ved man det?
Ja, det er jo så problemet, fordi det man kan gøre, det er, at man kan jo se på, om karakteren bliver ved med at være der.
Ja.
Nu gav du eksemplet med din farfar, altså man har oplevet et traume.
Mm.
Der har man lavet forsøg på mus og rotter, hvor man gør det, at man associerer en lyd med noget ubehageligt.
Mm.
Eller man associerer en lugt med noget ubehageligt. Så det vil sige, at man giver rotten eller musen stød, og samtidig så oplever de altså den her lugt, for eksempel. Når de så får, så der lærer de jo, det er sådan en helt Pavlovs konditionering, altså at de associerer lugten med ubehag. Og så kan man gøre det, man kan tage ungerne af de dyr, så kan man give dem den lugt, og så kan man se, at de udviser en stressreaktion. Selvom de aldrig selv har oplevet den der pavlovske konditionering. Det tyder jo på, at det traume nedarves.
Mm.
Der ved man jo ikke, hvad er det genetisk. Så der ser man jo bare på, hvordan opfører dyret sig. Så det er den måde, man kan studere det på. Men man kan også gøre det, at man kan gå ind, og så kan man kigge på arvematerialet. Det kan vi jo sekventere. Det er blevet relativt almindeligt i dag. Men man kan også se på, om der er de her modifikationer på arvematerialet, som vi ved er epigenetiske. Og det er temmelig kompliceret molekylær biologi, men meget af det er sådan nogle metyleringer. Altså, der bliver bundet en metylgruppe på DNA'et, som så gør, at man ændrer den måde, som DNA'et oversættes på. Der kan man så lede efter de metyleringer. Det er relativt kostbart stadigvæk, men det er blevet meget, meget billigere inden for de sidste 10 år.
Okay.
Og så gør man simpelthen bare det, man scanner ned igennem arvematerialet, så ser man på, er der metyleringer? Har de metyleringer ændret sig fra den ene til den anden generation, og er de vedvarende i den næste generation. Så der er altså stærke molekylærbiologiske metoder til at gøre det. Det er omkostningsfuldt, både pengemæssigt, men også, at det, altså, der ligger meget analyse i det, der er meget statistiske behandlinger. Altså, det er ikke sådan en piece of cake, men altså, i princippet er det relativt simpelt.
Ja, så det kan man altså godt. Og altså i forhold til, hvis vi skal prøve for os, der ikke arbejder med det her, ikke? Altså det her med sådan at prøve at forstå det her med arvelighed og genetik. Nu snakker du om det her med, at der er noget, der kan aktiveres, og vi får 50% fra moren, og vi får 50% fra faren. Det er jo sådan den her klassiske forståelse, som i hvert fald vores generation er vokset op med i skolen, ikke? Men hvad er så, hvis vi lige skal prøve at sådan gå ned i materien med det, hvis man for eksempel har en mor, der har brune øjne, og en far, der har blå øjne, så får man jo ikke sådan nødvendigvis, i hvert fald ikke udtryksmæssigt, en blanding af det. Der er jo et eller andet gen, der dominerer. Hvordan er det her fungerer imellem generne?
Jamen her vil det ikke gå ind og ændre på, om et gen er dominant eller vigende som sådan. Men det vil kunne gøre, det er, at det vil kunne ændre, om et gen udtrykkes eller ej.
Okay.
Så i princippet kunne man godt sige i det tilfælde, at man slukkede for farens øjenfarve, så fik du kun morens. Og den type eksempler er der faktisk noget om, altså i nogle sygdomsforløb, hvor man har en sygdom, der er arvelig, men hvor den måde, som sygdommen giver sig udtryk på, afhænger fundamentalt af, om man har fået den fra moren eller fra faren.
Mm.
Det vil sige, at man har fået det samme dårlige gen. Men udtrykket af det dårlige gen kommer til at afhænge af, om det kommer fra moren eller faren.
Okay.
Og så der er eksempler på det, men de er sjældne. Det, der mest er, det er, at man ændrer på gener, som ellers også udtrykkes, men i den grad, de udtrykkes. For eksempel, når vi skal blive den her stress-snak, så kan man sige, at det har meget at gøre med sådan kortisol, som er sådan et langvarigt stresshormon. Hele den akse, som vi kalder det, fordi det er jo mange ting, der leder til, hvordan kortisol frigives, men som vi frigiver under langvarig stress, der kan man se, at nogle af de gener, der er involveret i reguleringen af vores kortisolfrigørelse, det er nogle af dem, der bliver ændret epigenetisk, når man altså ser på nedarvningen af en stressende oplevelse.
Okay. Og Tobias, i forhold til den her sådan klassiske forståelse af historien, er der noget andet, vi skal ind på? Jeg ved, du nævnte også, da vi snakkede sammen tidligere, der er jo faktisk en dansker, der også har været med til at bidrage til den her forståelse, vi har i dag af den klassiske genetik. Hvordan er det?
Jamen det kan man sige, det var Wilhelm Johansen, som, som var plantefysiolog på Københavns Universitet. Og det han gjorde, det var, at han gav navnet gen. Altså han var den første, der brugte navnet gen om sådan en arvelig karakter. Det var så til, for lidt mere end 100 år siden, lang tid før man vidste, hvad den molekylære biologi var for et gen. Han gjorde også det, at han differentierede imellem, at vi har en genotype, altså vi er vores genetiske arvemateriale, men den måde, den genotype kommer til udtryk på, afhænger af miljøet. Og derfor gav han det andet navn, der han kalder for fænotype. Og fæno betyder at fremtræde på græsk. Så det er altså den måde, vi fremtræder på. Og de forsøg, han lavede, var jo super elegante, fordi han tog den mendelske genetik, kan man sige. Ja. Så parrede han planter, som var indavlede, det vil sige, han vidste, at de var helt ens i deres arvemateriale. Dem parrede han med hinanden, to indavlede stammer parrede han med hinanden. Og så kunne han også tage de her indavlede stammer, og han kunne opfostre dem under forskellige omstændigheder. Og der kunne han så vise, at miljøet påvirker den måde, som planten kommer til at se ud på, altså den måde, den fremtræder, dens fænotype. Sådan at man får flere forskellige fænotyper af en genotype. Og det lægger jo op til hele den her arv-miljø-debat, som jo bliver ved med at florere, og som jo er meget oppe i tiden stadigvæk, og ændrer sig jo. Altså, der er også en politisk komponent her, ikke? Altså, der er meget politik i det her. Men der havde Johansen altså en fundamental indflydelse. Og man kan sige, at epigenetikken er jo i en eller anden grad en afledt variabel af det her, fordi det nu siger, det er, der er en miljøkomponent i, hvordan vores genotype udtrykkes, men der er også en miljøkomponent i, hvordan vi så videregiver vores genotype. Så vi får ligesom et ekstra lag igen på, hvordan den her fænotype, altså vores fremtrædning, hvordan den kan ændres. Den kan ændres over generationer også, ikke bare inden for vores egen livstid.
Det er jo ret vildt, den dansker, der har været med til at finde ud af det. Altså, det er jo et kæmpe bidrag.
Der er mange store danske videnskabsfolk, det er der jo faktisk. Men altså, han havde en fuldstændig, fuldstændig fundamental betydning.
Ja, det er da helt vildt. Og altså, vi skal vel også lige opklare det her med, fordi nu snakker vi jo i dag om den transgenerationelle epigenetik. Men som du allerede har nævnt, det kan jo betyde mange ting, epigenetik. Hvad er det for nogle begreber, epigenetikken, som sådan overordnet betegnelse, den dækker over?
Jamen det, den kommer til at dække over, hvis man skal sige det meget bredt, det er, at vi kan variere de gener, vi udtrykker. Og hvis man nu skal være lidt strid, det er jo altid nemt at se tilbage, så kan man jo sige, det er jo ikke så mærkeligt, at vi har en ændring i, hvordan vi udtrykker gener. Fordi man kan jo bare se på vores egen krop. Alle cellerne i vores krop har det samme DNA.
Ja.
Men nogle celler er jo hjerneceller, nogle er leverceller, nogle er muskelceller. Så der findes jo fundamentalt forskellige celler, på trods af, at de har den samme genetiske information. Det vidste man jo ikke indtil en gang i 50'erne, faktisk. Fordi man jo ikke kendte arvemateriale, derfor vidste man ikke, hvad man skulle lede efter. Så DNA blev beskrevet i 1953, og så rejser spørgsmålet sig jo, er det sådan, at forskellige celler har forskellige arvemateriale? Det kunne man så hurtigt vise, det var ikke tilfældet. Og så kunne man vise, at det, der er forskellen imellem cellerne, det er altså, hvad det er for nogle gener, der bliver tændt. Sådan så en levercelle udtrykker de gener, der er karakteristiske for en lever, og en hjernecelle, dem der får en hjerne, osv. Det var det, som Gödel fik Nobelprisen for i 2012, at han kunne vise, at alle celler altså udtrykker forskellige gener.
Okay, så nu er det lige humanisten, der skal være med, ikke som jeg forstår det. Så siger du, at alle cellerne i min krop, de har de samme gener. Så er det et spørgsmål om, hvad der bliver tændt ind i de gener, om det bliver til en hudcelle, eller en hjernecelle, eller en levercelle. Er det rigtigt
stået? Ja.
Okay.
Og derfor kan vi sige, at det er jo sådan set også epigenetik.
Ja.
Fordi der har de den samme DNA, men de udtrykker den forskelligt. Så epigenetikken kan godt være, altså bruger man i de tilfælde, hvor man snakker om udviklingen, det vi kalder for differentieringen af cellerne i vores embryonale udvikling.
Ja.
Så bruger kræftforskerne det rigtig meget i, hvad er det, der sker i en kræftcelle? Det er jo en celle, som går amok på en eller anden måde og ændrer sin genekspression. Der er også en epigenetisk komponent her.
Ja.
Der, hvor man jo så som biolog ofte bruger den, eller i hvert fald som evolutionsbiolog, så bliver det imellem generationer. Mm. Og der bruger vi så faktisk to ord. Vi siger intergenerationelt, når det er fra forældrene til ungerne. Og så siger vi transgenerationelt, når det går i mere end en generation.
Ja.
Og så bliver det jo kompliceret, ikke? Fordi, og det er faktisk lidt forfærdeligt, fordi det betyder, at når man går til en konference, eller når man læser noget, eller når man snakker med nogen, så siger de så epigenetik, så står man og tænker, okay, og hvilken definition af epigenetik er det lige, du bruger? Mm. Er den nogenlunde den samme som min? Og så skal man faktisk først igennem en diskussion om, for mig betyder epigenetik, og det er jo noget rod. Vi vil jo så gerne have præcise ord i videnskaber. Her der sejler det, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja, og det er derfor, vi har prøvet at snævre det ind i dag til det her sådan transgenerationelle perspektiv, ikke? Ja, så det er sådan, man skal holde tungen lige i munden.
Det bliver man nødt til, og man bliver nødt til at være lidt tilgivende over for, at folk bruger det forskelligt, og måske ikke altid være så arrogant at sige, at min definition er den eneste rigtige.
Ja, og jeg kan lige tease lytterne og sige, at jeg skal faktisk lave endnu et program om epigenetik om et par uger, så det kan I lytte med og se, hvad det så bliver for en vinkel, fordi det er nemlig med en anden forsker, der altså arbejder med det på en anden måde, end netop som du siger her, den her transgenerationelle, som vi snakker om i dag. Tobias, jeg vil gerne lige spørge, inden vi hopper videre, fordi vi skal også dykke ned i, hvad vi egentlig ved om det her felt indtil videre i hvert fald. Men inden vi hopper videre, når du sådan både har dine studerende, men også er ude og formidle til andre, altså i forhold til det her med genetik og især den her sådan transgenerationelle genetik, er der nogle andre misforståelser ud over det her begrebs forstyrrelse, der måske også er inden for det her område? Er der andre misforståelser, du sådan typisk støder på, som du lige synes, vi skal have manet til jorden i forhold til det her med arvemasse og hvad der sker?
Jeg ved ikke, om det er en misforståelse, men der er et hype omkring det, og du kan også se bare, altså hvis man nu skulle, altså din egen introduktion, ikke? Men altså din egen introduktion er den her fascination af, oplever vi traumer, eller er vi plaget af traumer, vi ikke selv har oplevet? Ja. Og i hvor høj grad er mit problem med overvægt, fordi min mormor eller morfar, eller hvad det nu var, har på en eller anden måde præget mit DNA? Der skorter det jo ikke på store avisoverskrifter. Det skorter ikke på formidling af, at den her epigenetik, den fuldstændig omvælter vores forståelse. Det gør den jo ikke. Mm. Den lægger et lag på, som er sindssygt interessant. Videnskabeligt, og sikkert også biomedicinsk. Der er nok en tendens til, at vi overvurderer effekterne. Sådan så vi kommer til at sige, jamen, overvægt eller type 2 diabetes eller hvad det nu er i en generation skyldes noget epigenetisk, hvor bidraget måske er nogle få procent i forhold til, altså det er stadigvæk usundt at spise en pizza, drikke cola og gå på burgerbar, ikke? Og der har du altså nok en noget større indflydelse end at sige, at det er mormors skyld.
Ja, men tror vi ikke også, altså jeg tænker da i hvert fald, det tror jeg da helt klart også er en del af min egen fascination, er det ikke? Vi lever jo i en verden nu, hvor alt er vores ansvar, ikke? Altså ansvar for eget krop, eget sind, ikke? Så den her idé med, men altså, hvis jeg nu har en eller anden psykisk lidelse, eller overvægt, eller noget andet, så er der vel også et eller andet sådan rent menneskeligt rart i at tænke, måske er det ude af min kontrol, måske er det bedstefars skyld, eller oldemors skyld, ikke? Altså, tror du også, det er den, der ligesom fører videre?
Jeg tror, der er en hel del, at der er noget ansvarsfralæggelse, som er rart. Man kan så sige, der er jo også noget dybt traumatiserende ved, at man som et ung par siger, nu skal vi have børn. Mm. Og så tænker man, gud, må jeg så meget som se en gyserfilm de næste to år, ikke også? Altså, så man skal også, altså,
man skal passe på.
Jeg tror, man, og derfor man skal se det i nogle rimelige proportioner, efter min mening.
Ja, så vi maner til besindighed i forhold til det her.
Det vil jeg nok mene, ja.
Ja. Ja, og i den her udsendelse, der fokuserer vi altså som I kan høre, en af de områder inden for genetikken, som forskerne fortsat forsøger at blive klogere på, nemlig den transgenerationelle epigenetik, altså der, hvor der sker ændringer fra generation til generation i, hvordan gener udtrykkes. Og lige netop det her, det skal vi altså dykke endnu længere ned i nu. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi lige nu er i fuld sving med at dykke ned i den transgenerationelle epigenetik, og derfor har jeg i dag besøg af professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet, Tobias Wang. Og Tobias, epigenetik, det er altså, som vi hører, et begreb, der kan dække over flere ting, og det er altså derfor igen vigtigt at understrege, at vi taler om den transgenerationelle epigenetik. Det er så noget for sig i den her sammenhæng. Så det her med den transgenerationelle, hvad ved vi egentlig om den?
Jamen, den kommer jo i hvert fald i stor stil inden for den biomedicinske verden og den klassiske genetik ud fra studier fra 2. verdenskrig. Mm. Der havde man i Holland en ret stærk modstandsbevægelse i 1944, og hvor man begynder at få landgangen af de allierede tropper, og de tyske invaderende tropper, altså nazisterne, gjorde så det, at de stoppede madtilførselen til mange af de store nordhollandske byer. Og det skete altså simpelthen overnight, at de besluttede, nu leverer vi ikke mad nok, og det vil sige, der startede en hungersnød i løbet af, altså momentan, kan man sige. Mm. Det var så vidt jeg husker, i november 1944, og så var der faktisk hungersnød ind til slutningen af april, hvor de allierede tropper fik lov til at smide mad ned. Der blev lavet sådan en fredspagt imellem nazisterne og de allierede tropper. Men det vil sige, at man har en periode på 6 måneder, hvor der var meget hård hungersnød. Og det var ikke bare, at man ikke rigtig fik noget at spise. Man var helt nede i 1000 kalorier per dag.
Okay.
Børn var... Altså folk døde af sult, og hvis man har mod til det, så kan man gå ind og google billeder på nettet. Altså det er ganske, ganske fat. Det ligner, hvad vi kender fra koncentrationslejrene.
Ja.
Det, der er interessant, det er videnskabeligt, hvis man nu skal være en lille smule kynisk, det er, at der er en meget kort, veldefineret, hård hungersnød, som stopper igen.
Mm.
Da de allierede tropper kom til Holland og befriede, så havde man jo læger med, som skulle ind og behandle, både behandle de soldater, der var der selvfølgelig, men man skulle også behandle den her civilbefolkning. Mm. Og iblandt de læger var der en amerikansk læge, som havde interesseret sig for, hvad er effekten af, at man ikke får mad nok under graviditeten. Og han står jo så egentlig med det perfekte eksperiment. Han havde kun arbejdet i rotter, for det må man jo ikke gøre i mennesker. Og her der står han jo så faktisk med det perfekte materiale. Holland har et meget, meget godt CPR-register, eller hvad der svarer til CPR-register. Mm. Det vil sige, at man ved en hel masse om, hvem der er hvem. Man ved, hvem der er forældrene, og så videre, så videre. Der har man jo så også kvinder, som er blevet udsultet i det første trimester. Nogen, der er blevet udsultet i det sidste trimester. Det vil sige, at man har altså også eksponeringer til hungersnød i forskellige dele af graviditeten. Fordi de så har så godt et CPR-register, så begyndte man at følge de her folk. Og man kunne følge børnene. Og nu gør man det, at man følger jo faktisk, at nu må man være op på 3. eller 4. generation. Så man simpelthen starter det, man sådan kalder et kohortstudie. Det, der så viser sig, og det kommer jo mange år senere, fordi vi skal først ud og se på børnebørnene. Der viser det sig, at de børnebørn af mødre, som har oplevet hård hungersnød i det første trimester, de har en meget større prævalens eller risiko for at blive overvægtige og udvikle type 2-diabetes, højt blodtryk, nogle psykologiske lidelser. Altså det, vi kalder for syndrom X, det her sådan vores livsstilssygdomme.
Mm.
Ideen er så, fortolkningen er, at det er jo netop det barnebarn, de æg er jo skabt, mens mormor udsultede i de første 3 måneder. Æggene bliver nedlagt i pigen allerede i den embryonale udvikling. Mm. Og at de så er blevet epigenetisk modificeret. Og det kan man jo så netop vise med nogle af de her teknikker, som jeg refererede til tidligere. Altså man kan se på, hvor meget metylering er der osv. Der er også nogle andre komponenter end det, men det er sådan med det molekylære maskineri. Men det kan man altså gå ind, og så kan man se, jamen der er altså en overførsel af noget epigenetisk.
Ja.
Og det er jo interessant, ikke? Fordi det betyder jo så, at man som barnebarn, hvor man opvokser i en verden, hvor der er masser af mad, og der er jo så sket det samtidig med, at man går fra 2. verdenskrig op igennem 60'erne og 70'erne, at vi er begyndt at spise enormt usundt. Mm. Mad er blevet ekstremt tilgængeligt. Det vil sige, at de er epigenetisk præget til, at de skal fødes ind i en udsultet verden, og får så i stedet for en verden, hvor der er masser af mad, og så reagerer vi uhensigtsmæssigt. Det modsatte forsøg, kan man jo sige, det var jo Stalingrad. Der var jo også masser af sult.
Ja.
Men der blev man født ind under det kommunistiske åg, ikke? Og der var jo ikke rigtig noget mad tilgængeligt. Så de ikke de her livsstilssygdomme. Så det er jo lidt, altså, der har så ikke helt så meget styr på folk, fordi det var jo en hungersnød, der varede meget længere, ja. og var sværere at kontrollere. Men altså, så det hollandske datasæt er på mange måder langt det bedste.
Ja.
Så findes der lignende studier, som blev opdaget nogenlunde samtidig. med at man begyndte at behandle de her data fra Holland i en nordsvensk bygd, der hedder Øvikalix, hvor man kunne gå ind i kirkebøgerne. Og det er jo en fantastisk ressource også, ikke? Der har man jo kirkebøgerne, der ved man jo også, hvem der er født af hvem, og så videre. Og så ved man, hvornår der har været hungersnød, og folk flyttede sig jo ikke fra den her bygd. Og så kan man så se, hvor lang tid levede folk, fordi man ved også, hvornår de begravet.
Mm.
Og så kan man se, at der var altså en transgenerationseffekt, når fædrene havde oplevet hungersnød, jamen så levede drengebørnene kortere tid.
Okay.
Der er ikke nogen molekylære data der, selvfølgelig.
Nej.
Men man kan finde de her transgenerationseffekter. Så de to studier, Holland og Øvikalix, det er sådan de klassiske studier, hvor man opdager den her transgenerationelle epigenetik.
Ja. Og nu nævnte du også det her med det forsøg i, eller hvad hedder det, undersøgelsen i Holland, det kalder man jo et kohortstudie, ikke? Jeg tænker lige, vi skal lige have opklaret for lytterne, det er jo sådan særligt fint, eller noget, der er særligt svært at udføre i virkeligheden, ikke? Hvad er det nu, det går ud på, når man gør det? Altså, hvor mange mennesker er det, der skal være med til sådan noget?
Jamen, der skal jo være, altså jo flere, jo bedre.
Ja.
Problemet er jo her, at man har folk af forskellige genetisk sammensætning.
Mm.
Altså, man har en diversitet i deres genetik. Så har man at de lever jo et forskelligt liv.
Ja.
Det vil sige, at alle de almindelige miljøindflydelser vil være forskellige. Og så har man det, at miljøet ændrer sig igennem tiden, og det ændrer sig forskelligt fra familie til familie.
Ja.
Så det vil sige, at der er en masse ukontrollerede variable. Og det, man jo så skal have, det er jo, at man skal have hundredvis eller tusindvis. Altså jo flere, jo bedre.
Ja.
Så kan man begynde at lave en statistisk behandling, og hvor man prøver at tage alle de her parametre i betragtning.
Ja.
Og det er jo en af grundene til også, at der bliver publiceret studier, hvor man tilskriver nogle ændringer, noget epigenetik, men hvor det statistiske materiale nok ikke er stærkt nok.
Mm.
Og så får man altså det, man altså den klassiske statistiske fejl, at man ser en effekt, som ikke er der i virkeligheden.
Ja.
Så de her kohortestudier kræver altså enormt store antal individer, som man følger, sådan at man kan prøve at tage så mange af de her parametre i betragtning som muligt.
Ja, så når der bliver refereret tilbage til noget fra 2. verdenskrig, så er det altså ikke, fordi vi har nogle dovne forskere, der har tænkt, at det her det er ikke noget, vi behøver at undersøge. Det er, fordi det er så vanskeligt, det her.
Altså, det er vanvittigt vanskeligt, så tager det jo tid også, ikke?
Ja.
Fordi der er jo 35 år imellem hver generation.
Ja.
Så det er jo kun noget, vi kan gøre historisk. Ellers så skal vi jo gøre det i forsøgsdyr. Det gør man jo så, ikke? Med mus og rotter, eller med drosophila, eller fisk, eller hvad man nu bruger som dyrmodel.
Ja. Ja, og det vil jeg faktisk gerne spørge om nu, fordi nu nævnte du det her med, var det mus, man havde udsat for en lyd, der stressede dem og sådan noget. Altså netop det her med sådan, fordi der er jo en side, der er altså det fysiologiske, ikke? Altså for eksempel fedme og andre ting, men hvad med sådan psykiske traumer? Er de her forsøg med for eksempel stress og sådan noget, er det ligesom det, man gør for at undersøge effekten der?
Nej, det er en del af det, at man er interesseret i de psykiske. Og det er nok der, hvor det videnskabeligt er svagest, tror jeg. Fordi, og også fordi, der er vi jo inde i, altså der har du en yderligere komponent, som bare er vores hjerne og vores adfærd, er så kompliceret, at når vi skal finde en genetisk baggrund for, hvordan vi opfører os, er det svært.
Mm.
Når du nu skal finde en lille komponent af noget epigenetisk, som du ikke har rigtig defineret, altså så er man inde på grænsen af det umulige nogle gange. Ikke?
Ja.
Og derfor er der også, altså der er meget hype her, som jeg tror vil vise sig at være hype.
Ja.
Der, hvor man har brugt rigtig mange kræfter omkring det epigenetiske, det er type 2 diabetes. Altså det, at vi får den her dårlige regulering af sukker, altså vi bliver insulinresistente, kalder vi det. Altså, så hvor vi får en manglende sukkerregulering, som jo er forbundet med overvægt.
Mm.
Meget kraftigt forbundet med overvægt. Der bliver lavet rigtig, rigtig mange studier. Hvordan påvirkes type 2 diabetes hos afkommet, hvis mødrene eller fædrene, eller kombinationen af de to, eller bedsteforældrene, har været enten overvægtige, spist for meget, eller været udsultet.
Mm.
Fordi det jo også er et stort klinisk problem i den vestlige verden, at type 2 diabetes har jo næsten sådan, overtaget sygdomsbilledet, kan man sige. Ikke?
Jo.
Så det er der, hvor de store studier ligger.
Ja. Og kan man sige, altså i forhold til netop at lave forsøg med det her i laboratoriet, altså rent sådan, nu er mus og rotter jo det, man bruger i et laboratorium, ikke? De er nemme dyr at holde, og så videre. Og vi kan jo ikke, som du siger, altså du nævnte tidligere, det er jo ikke noget, man sådan lige kan udsætte mennesker for det her. Men altså, hvor præcist kan de mus og rotter fortæller os noget om vores genetiske proces, hvis man kan sige det sådan.
Det er jo altid svært at overføre data fra en anden art til mennesket. Men altså, jeg vil nok sige, lige med hensyn til den type forskning, der er det relativt solidt. Altså, der ved vi, at det er de samme stofskifte veje, som er involveret. Mm. Og det giver os jo en fantastisk mulighed for at kontrollere forsøgene. Så det er svært at forestille sig, at man kan komme videre med det her i mennesker alene. Altså, der vil dyreforsøg være fuldstændig nødvendige. Mm. Jeg har selv været involveret lidt i nogle af de her forsøg, så må jeg så sige, at jeg er blevet noget overrasket over, hvor kompliceret det faktisk er, fordi logistikken i at have mus, som man skal have under fuldstændig identiske forhold, men at man kun varierer fødetilgængeligheden over flere generationer. Altså, det er bare... Det er ikke nemt at lave de her forsøg, selvom det i princippet er simpelt, men altså, det rent praktiske bliver lige pludselig ekstremt hårdt og meget, meget ressourcekrævende.
Ja.
Så der er masser af mulighed for fejl, og det er et problem.
Ja, så altså, det her, det er jo, altså, nu har vi været inde på det flere gange, hvor komplekst det her det er, ikke? Og den her transgenerationelle epigenetik, som du siger, det er jo noget, man undersøger, det er også noget, altså, som nu snakker vi med studier tilbage fra 2. verdenskrig, ikke? Men du siger jo også, der er jo rigtig, rigtig meget, vi ikke ved om det endnu. Hvad tror du, tidsperspektivet er så i forhold til netop, altså både sådan noget som fedme, men også psykiske traumer og sådan noget, altså hvor langt ude i fremtiden tror du, vi kigger, hvis vi skal have sådan nogle lidt mere konkrete svar på det?
Det går jo relativt hurtigt, kan man sige, fordi forstået på den måde, at nu kender man rigtig meget til den molekylære biologi omkring, altså hvad er det, der giver epigenetikken? Altså der er metyleringer, og så er der nogle små RNA-molekyler, som også kan gå ind og påvirke, og der er noget med histonerne, og altså der har man sådan en relativt god mekanistisk forståelse. Det, der jo så også sker, det er, at vi bliver meget, meget bedre til at lave analyserne.
Mm.
Det er ikke kun bedre, det er også, at det bliver billigere. Altså, det bliver automatiseret. Og det vil sige, det at lave en beskrivelse af alle de her ændringer på DNA'et, det er noget, der er muligt for en rimelig forskningsgruppe at sige, jamen, vi karakteriserer så og så mange individer. Så det datamateriale, som vil være tilgængeligt om 10 år, vil være kolossalt stort i forhold til det, vi har allerede nu. Ikke?
Mm.
Så på den måde, så tror jeg, at der begynder at blive meget, meget bedre data. Men altså, det er jo stadig at skulle overføre det til menneskets oplevelse af stress. Der er jo rigtig langt, for der skal vi jo ind over psykologien også, og det er jo, det har vi jo ikke så glade for i naturvidenskab, fordi der slipper vi jo fuldstændig kontrol, ikke? Altså, vi har svært ved at angribe det naturvidenskabeligt.
Ja.
Så der er en vis berøringsangst, men der er også, altså, der er alle de her usikkerheder.
Mm.
Det gør det ikke mindre vigtigt og mindre spændende. Det er bare kolossalt besværligt, ikke?
Ja.
Så der ved jeg ikke, hvor lang tid der vil gå. Men jeg tror, det der vil ske, det er, at hvis man ser lige nu, hvis man sådan bare kigger på landskabet og artikler, der bliver publiceret, så står epigenetik jo alt, altså ofte.
Mm.
Vi tilskriver den her effekt noget epigenetisk.
Mm.
Og det er jo sådan lidt en billig måde i dag, fordi der kan man sige, ja, det er det nok, måske. Og der tror jeg, der vil vi nok om 10 år, der vil man ikke acceptere sådan en fortolkning, der vil sige, så må du vise mig evidens for det, ellers så har du altså ikke overbevist mig om, at det er rigtigt. Det kan også bare være nogle andre effekter.
Ja. Ja, okay. Så altså, det her, det skal simpelthen konkretiseres, kan man sige, altså i fremtiden.
Det er et rigtig godt ord. Det skal nemlig konkretiseres. Ja. det er lige præcis, hvad det skal, og det mangler det i høj grad.
Ja. Og altså, det er jo, altså, i forhold til netop det her med perspektiverne og sådan noget, ikke? Altså, hvor lang tid der går, og de her ting. Altså, det er jo fascinerende at tænke på også, hvor hurtigt det så er gået jo, også indtil nu med forståelsen af det, kan man sige, ikke? Nu har du snakket om, altså, at det først var i 1900-tallet, sådan som jeg forstod dig, at vores sådan moderne forståelse for genetik, den rent faktisk er blevet slået fast, hvis man kan sige det sådan i forskningskredsen, ikke? Hvor stort et nybrud, kan man sige, har epigenetikken været? Eller er den egentlig bare en naturlig del af sådan den klassiske genetik? Fordi det lyder jo helt vildt, når vi snakker om det, ikke?
Jo, men altså, den gør ikke op med den klassiske genetik, og det synes jeg er vigtigt at få slået fast, at det er ikke sådan, at Mendel tog fejl.
Nej.
Den mendelske genetik eksisterer stadigvæk. Ja. Det er ikke sådan, så vi ikke er vores arvemateriale. Mm. Men det giver bare den her ekstra komponent på, at vores arvemateriale kan modificeres på et niveau, som man ikke var klar over tidligere. Og altså, jeg anser da det epigenetiske som en af de allerstørste biologiske opdagelser siden 2. verdenskrig.
Mm.
Altså, det er en kolossalt betydningsfuld opdagelse, både fra det grundvidenskabelige forståelsesmæssige synspunkt, og så også ud fra et klinisk-medicinsk synspunkt. Ja. Så der er ingen tvivl om, at det er en super vigtig opdagelse. Hvor det vil stå om 20-30 år, det glæder jeg, altså det kan jeg måske lige præcis nå at opleve, ikke?
Ja.
Det glæder jeg mig til. Altså, jeg tror, der vil være, altså der er noget hype lige nu, som det viser ikke at være. Så er der jo den anden komponent her, som jeg synes er vigtig at få med, nemlig at vi ser det jo kun som noget negativt, ikke? Det er, hvordan overfører vi sygdomme hele tiden, ikke? Der savner jeg måske lidt, at man inddrager det mere i en biologisk forståelse. Fordi hvorfor i alverden har vi muligheden for at tænde og slukke gener, hvis det kun giver sygdomme?
Og det synes jeg nemlig, det bliver nemlig det sidste lag på kagen, tror jeg, i dagens program, den pointe. Så hold fast i den tanke, Tobias, fordi det hopper vi nemlig videre til nu.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi lige nu, sammen med professor Tobias Wang, dykker ned i den transgenerationelle epigenetik. Og Tobias, du havde lige fat i en tanke, som vi skal gå videre med nu. Fordi det her med den transgenerationelle epigenetik, det er jo netop, som du siger, noget, der ofte bliver omtalt i sådan lidt negativ forstand, ikke? Altså noget, der har nogle dårlige konsekvenser for efterkommende fedme eller andre livsstilssygdomme. Men nu var du inde på det her med biologien. Fordi hvis det her, det sker i vores krop, så må der jo også være en god grund til det, ikke? Altså, hvad er de positive effekter, kan man sige, af den her proces?
Jamen, det der er det positive ved at kunne lave en epigenetisk ændring af vores arvemateriale, altså kunne ændre den måde, vores arvemateriale udtrykkes på, det er jo, at man kan sige, jamen, jeg kan så med den information, jeg modtager om den verden, jeg lever i nu, der kan jeg præge mit afkom.
Mm.
Og der kan man sige, at det, der gik galt i de hollandske børn, ikke? Det var jo, at mødrene opvokser i det her meget, meget næringsfattige, altså udsultende miljø, og fortæller jo så, kan man sige, de kommende generationer ved hjælp af epigenetikken, I skal være rigtig gode til at nedlægge fedt, når I spiser. I skal være gode til at overleve i et næringsfattigt miljø. De bliver jo så fejlprogrammeret, ikke? Fordi der kommer alt den her mad tilgængelig.
Ja.
Men det er jo en adaptiv måde at kunne kommunikere på, kan man sige. Ikke? Så det har haft, eller det har en overlevelsesmæssig værdi.
Mm.
Et rigtig godt eksempel, det er græshopperen, som vi kender fra Afrika. Vi kender græshopper fra alle mulige steder, men vi kender vandregræshoppen fra Afrika. Den er optrædet i Bibelen, ikke? Hvor den kommer ud og spiser alle afgrøderne og giver sult. Hvis man ser på de her vandregræshopper, så er de normalt sådan, at de lever stille og roligt, hvor de nu bor, tusser rundt og spiser. Men når de oplever sult, de børn, de så får, de bliver præget til at være vandregræshoppen, altså den, som vandrer væk fra, hvor der er hungersnød, vandrer ud og spiser andre steder.
Okay.
Den er fuldstændig anderledes i måden, den ser ud på. Den er større, den er stærkere. Adfærdsmæssigt er den meget mere aggressiv, meget mere opsøgende, spiser vildt i forhold til de andre. Altså, man ender op med at have, kan man sige, næsten to arter, ikke? Når man ser billeder af de to sammen, så vil man sige, at det må være to arter af græshopper. Nej, det er det samme. Den samme art, den samme arvemateriale, den samme DNA, men det bliver altså udtrykt forskelligt. Og det er jo overlevelsesmæssigt smart, kan man sige, fordi man kommer væk fra det område, hvor der er hungersnød, og kommer nu ud i andre områder. Og der tror jeg, vi skal se på epigenetikken på den måde generelt, at det, den gør, det er, at den overfører, eller giver mulighed for at overføre brugbare, adaptive, altså tilpassende information, sådan som man klarer sig bedre i det miljø, som man nu fødes ind i. Hvordan det så, altså det der, hvor det så bliver svært, det er jo så, hvorfor med mennesker, som lever 70-80 år, der kan miljøet jo nå at variere rigtig, rigtig mange gange. Og det vil sige, hvordan skal jeg fortælle mine børnebørn, hvad de skal opleve, ikke?
Ja.
Og det kan være, at vi bor på Mars til den tid, ikke også? Så det kan jeg jo ikke rigtig fortælle dem om, hvordan de skal klare sig der. Så der kan man sige, at hvis man lever i et meget omskifteligt miljø, så bliver den her epigenetiske prægning, jamen den bliver sværere, fordi man ikke ved, hvad man skal forudsige i.
Ja.
Og derfor er der også nogen, der er meget, meget kritiske over for den her epigenetiske komponent i menneskets sygdomme, fordi de fremhæver det her problem, at du kan ikke præge nogen til en verden om 100 år, som du ikke kender. Så det er faktisk maladaptivt at gøre det.
Ja.
Det er en vanvittig vigtig diskussion, synes jeg, som skal inkorporeres i vores sådan forståelse af, hvordan dyr og planter, altså hvordan liv tilpasser sig.
Ja. Men det er jo også fuldstændig, altså ja, det er jo en vild tanke, ikke? Altså, men også i forhold til det her med, nu snakkede du om de hollandske, eller det hollandske studie, ikke? Hvor man jo så kan sige, men hvis man ser på det positivt, så er det jo, at kroppen så har sagt, der er ikke noget mad. Nu sørger vi for, at de næste generationer er sindssygt gode til at leve på ikke noget mad. Så i den forstand er det jo positivt, så er det så bare i gåsøjne uheldigt, at de børn så opvokser i et miljø, hvor der er et overflod af mad, og derfor bliver overvægtige, som jo så er usundt i realiteten. Ikke? Men altså de her positive mekanismer, man kan også forestille sig i fremtiden, at man netop kan bruge det til f.eks. fedmebehandling eller andet måske, ikke? Altså at man også kan have det positive blik på epigenetikken,
jo,
at den aktivt kan bruges som et redskab, ikke?
Lige præcis. Du vil, altså hvis vi, når vi begynder at forstå det bedre, når man ved, hvad det er for specifikt, hvad det er for nogle gener, så kan man sige, jamen kunne vi så gå ind måske og prøve at få slukket for nogle af de dårlige gener, eller lade være med at tænde dem, eller hvad man nu vil kalde det, ikke også? Eller, altså, man kan også se med det at være i god fysisk form, det har også en epigenetisk komponent.
Okay.
Eller forstået på den måde, altså at du kan i en eller anden grad også overføre noget positivt. Og derfor kan man jo godt argumentere for så, at det er hensigtsmæssigt at være i god fysisk form, når man får børn, ikke?
Ja.
Og det tror jeg er meget rigtigt, at man kan godt ende med at kunne bruge det her positivt, i stedet for bare at se det på som værende noget sygdomsfremkaldende, noget dårligt, den her forfærdelige epigenetik, som har præget mig, som så gør, at jeg er overvægtig af type 2-diabetiker.
Ja. Og nu er vi jo lidt inde på det faktisk, fordi her til sidst, Tobias, tiden er allerede ved at løbe fra. Sådan er det jo, når man har de her emner, som bare man kan snakke om i flere timer. Ikke? Men her til sidst, altså, hvad synes du er det vigtigste i forhold til den transgenerationelle epigenetik, som ligesom er det næste skridt i forståelsen af det, altså som forskerne skal finde ud af? Hvad er det mest spændende at finde svar på?
Men jeg ved ikke, om jeg kan rulle det ned til en enkelt ting. Altså, vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der er hoved og hale på historierne. Og det gør vi kun, når vi får flere data, når vi begynder at kunne identificere, hvor mange gener er det rent faktisk, ud af hele vores genom, der kan ændres. Hvor ofte bliver de, og hvor meget betyder det?
Ja.
Det kan man sige, det er opnåeligt. Det er bare at få flere data. Det kommer til at tage tid, men det er bare at få flere data. Så synes jeg, der ligger fra min stol i hvert fald, en vigtig komponent i at få sat det ind i sådan her evolutionære forståelse.
Mm.
Hvor meget kan det bidrage med i forhold til, hvordan den første og den anden og den tredje generation kan ændre deres fænotype, altså deres fremtrædning? Mm. Hvordan påvirker det så den måde, som mutationerne, altså de egentlige ændringer i arvematerialet, kommer til udtryk på? Det bliver kompliceret, fordi der skal man jo ind og have fat i sådan nogle selektionstryk, altså finde ud af, hvordan ændrer arvematerialet sig under forskellige omstændigheder, og hvordan kan det så buffres i princippet af, at man epigenetisk ændrer på den måde, det udtrykker sig i. Så der ligger noget sådan rigtig hård genetik, evolution, som skal afklares.
Og mega komplekst, vel?
Altså, meget komplekst, men jo også vanvittigt spændende, fordi det giver sådan et nyt lag i forståelsen af, hvordan dyr og planter tilpasser sig den verden, vi lever i.
Ja, det er jo fuldstændig sindssygt. Så altså, ikke nok med, at epigenetisk, så kan vi jo selv spekulere lige min umiddelbare familie, ikke? Hvordan er jeg? Hvem har jeg fået været af? Og hvor meget har det så aktiveret i mine gener på den ene eller den anden måde? Men så altså simpelthen også en forståelse for menneskets udvikling, det her, det vil komme til at påvirke, når vi ved mere om det, ikke?
Altså, og ikke bare mennesket, altså det er jo
dyr,
alt liv på jorden har jo haft epigenetikken med sig fra et tidligt tidspunkt.
Ja, det bliver jo altså vanvittigt spændende, så må man sige, at finde ud af. Tiden den er løbet fra os, så det bliver altså de sidste ord i den her omgang af Kraniebrud. Professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet, Tobias Wang, tusind tak, fordi du var med her i dag.
Tak, fordi du måtte være med.
Og altså, jeg skal sige, det er jo faktisk ikke særlig lang tid siden, du var med sidst, fordi at den 4. januar, der lavede dig og min kollega Anne Engedal programmet Hvad kan vi lære om de sære dyr? Så det afsnit, det kan I lyttere altså også finde, hvis I vil høre mere med Tobias, enten inde på Radio 4's hjemmeside eller på diverse podcast-apps. Og husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdag, så hvis du sidder derude med en undren eller en god idé til et emne, som vi skal tage op, ja, så skriv endelig ind til os. Bare send en mail til kraniebrud@radio4.dk. Det var altså alt for den her omgang af Kraniebrud om transgenerationel epigenetik, og som sagt, så laver vi altså snart endnu et afsnit om epigenetik, fordi det her det altså bare er så stort et emne, som vi har hørt her i dag. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Farvel for nu og på genhør.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.